Blaðsíða 74. Jarðskjálftin daginn áður var fyrsta merkið eldgos og hvaða máli skipti þá dagsetningin. Hún var alveg sannfærð að hamfarirnar væru yfirvofandi. Hvert að hugsa? Spurði Theo og horfði á hana. Hann var allt í einu orðin áhyggjufullur yfir að hafa svarað henni svona yfirlætislega og að það væri þess vegna sem hún var svona hugsi og þögul. Ég að velta fyrir mér. Ramóna var djúft hugsi og tók ekki eftir því hvernig viðhorf Theos til hennar sveiflaðist með nokkura mínútna millibili. Aðeins ein hugsun kom stað í höfði hennar, að bjarga sjálfri sér og nýju vinunum sínum. Skyndilega datt Ramónu í hug hvernig hún geti skýrt þetta fyrir Theo. Hún sagði, Theo, ef þú vissir að eitthvað hræðilegt kæmi bráðum fyrir mig, myndur þá ekki gera allt sem þú gætir til að bjarga mér? Auðvitað gerði ég það, sagði hann og horfði brosandi á hana. En hvað myndurðu gera ef ég tryði þér ekki? Spurði Ramóna. Hún horfði spyrjandi á hann en þóttist viss hvert svarið yrði. Tala fyrir þér þangur til þú værir orðin sannfærð að ég hefði rétt að standa. Ég myndi ekki gefast upp, sagði Theo eins og ekkert væri sjálfsagðara. Allt í lagi. Þá ætla ég einmitt að gera það sama. Ég ætla að tala þangað til þú trúir mér. Ramóna dró djúft að sér andan og hóf að sannfæra hann. Theo, Vesúvíus er eldfjall og bráðum ferða að gjósa og eyðileggur alla borgina og líka Herkulaneum og sveitirnar í kring. Nei, Ramóna, þetta hljómar ekki trúlega og þú veist það sjálf. Þú ert að tala gríðar stórt landsvæði. Nú var röðin komin að Theo að halda að Ramóna væri að spila með hann.